Gepler adatly radiosi. Hormatly dinleyijiler, gepleşiklerimizi halkara temasy bilen dowam etdiriýäris. Prezident Trump Abasanyň Kapitol binasynyň nakyl zorlugy ýazgaryp Bidenin prezident boljakdygyny aýdýar. Abasanyň prezidenti Donald Trump 2-nji impeachment howpy hemde wezipesinden derrew aýrylmagyny talap edýän çağırışlar bilen ýüzbe-ýüz bolup 7-nji ýanwarda bir günüň Abasanyň Kapitol binasynda bolup geçen kanlı zorluğu yazgıryan videosunda yarışık ehengini gurrun etti ve saylanan prezident Joe Biden'in administrasiyasına düzgünlü geçişi üpçin etmek vaadasını verdi. İki aydan kovrak vaktiler Biden'in yengisini kabul etmekten yüze uğran ve yenglenliğini hiç açan boyun almazaktığını tekrarlan Trump, kongresin saylov kollegiyasının neticelerini tasdiklandığını, tezat administrasiyanın 20. yanvarda inaugurasiya edilecektiğini, özünsünün inni häkimiýetiň ýygyderli tertip düzgünligi böktünsiz geçmegini üpçün etmekligi gönükdirilýändigini aýtdy. Şeýle dol Amerikanyň inni iş bilen bolmak wagtynyň gelenligini we häzirki pursatyň bejeriş we ýaraşyk talap edýändigini bellädi. Prezident Trump Kapitoldaky zorlugy Amerikan demokratiýasyna şek getiren aýylgan hüjümdi päsiýetlendirdi we bu ýagdaýyň özüne gahar galap döredenligini hem sözüne goşdy. Bu beýanat 3-nji noýardaky ses berişlikde ýeňiş gazananlygyny we hiç bir subutnama getirmezden saýlawda giň ýaýran galplyga ýol berilenligini öňe süren. Kiýneli bölünüşüge sebäp bolan we saýlaw prosesine anamsyzlyk döreden Trump üçin düýpden başga tarapy öwrülmek boldy. Onuň saýlawda galplygy ýol berilenligi barada eden şikayetler suwutlar tarapyndan ret edildi. Kapitoldaky zorluk 7-nji ýanwarda ýygnan edilen maglumata görä Kapitol polisiýa ofiserini ölüm bilen bilelikde 5 adamyň helak bolmagyny alyp geldi. Kapitol polisiýasy ofiser Brian Sicknickiň Kongress binasynda bolan büýdügünçülükler mahalyna nowatçy bolanyna düşen yara sebäpli ölenligini habar berdi. Hukuk koruyucu idara Sicknickiň demonstrantlar bilen fizik taýdan gapma garşy bolanyna yaralananlygyny aýtdy. Ölenlerin yeni biri protestçilerin arasında olan ve hukuk koruyucu idaranın işgari tarafından atılan ayarlı. Häkimiýetler adatdan nasar sağlık ýagdaýlar sebäpli yeni 3 adamın ölenligini aýtdylar. Kanun çykarjylarynyň käwerini şol sanly käwer partiýadaşlarynyň zorlugy meçe bermekde aýyplaýanlygyna garamadan Trump özüniň 5 adamın ölümine getiren başbaşdaklykda oýnan rolny boýnalmady. Ol video beýanatynda öz gollugçularyna lap geç bolanlyklaryny bilýändigini aýtdy we siýasaty dowam etdirmek niýetini ýaňyrdy. Siziň prezidentiňiz bolup hyzmat etmek meniň üçin ömürlik awray diýip Trump sözüni dowam etdirdi. Ol öz ajaýyp gollugçularynyň hemmesine ýüzlenip siziň gowunyňyzyň galanlygyny bilýärin. Ýöne biziň ajaýyp siýasatymyzyň ýaňy başlanýanlygyny bilmeňizi isleýärin idi. Vekiller öýüniň spikeri Nancy Pelosi, Senatdaky aýdyklaryň lideri Chuck Schumer Trump'ın derhal iş başından ayrılmağına ya da impeachment edilmeğine çağırdı. Pelosi metduat yığınağına eğer de vice prezident ve hükümet harekete geçmese, kongres impeachment çarelerine başlamağa tayin olup biler deydi. Trump 2019 yılda cevapkarçılığa çekildi yönü senat geçen yıl onu bildirilen ayıplamaları ayırdı. Demokrat kanun çıkarcılarının yeni bir näçesi hükümeti Trump'ı vezipesinden boşaltmak için 25-nji düzüldüşi ulanmağa çağırdı. Yönü bunun için vice prezidentin ve hükümetin köp agdasının prezidentin işe layık değerliğini ıglan etmeye gerek.